Երևանում 3:07-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 4-ն է։ Ազգային ժողովը առաջին ընթերցման ընդունել է շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթի կիրառումը հետաձգելու առաջարկը։ Խորհրդարանի պատվիրակությունը ձախողված ավտոերթի միջադեպի կապակցությամբ կմեկնի Ղարաբաղ։ Հայկական կողմի պնդմամբ Ադրբեջանը ժամանակին չի իրազեկել լայնածավալ զորավարժություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Ֆրանսիայի դեսպանը հաստատել է, որ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մեծ եղեռնի օրը կայցելի Հայաստան։ Տնտեսական, սոցիալական հարցեր, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերը։
Այսօր ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունեց շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց դրույթի կիրառումը մինչև հուլիսի 1-ը հետաձգելու կառավարության առաջարկը։ Անցյալ տարի մեկ անգամ արդեն հետաձգված այս դրույթը ուժի մեջ էր մտնելու հիմա, բայց օրենքի կիրառման դեմ բազմահազարանոց ցույցեր անցկացվեցին։ Այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերի դիպուկահարի կրակոցից վիրավորվել է Տավուշի մարզի Մովսես գյուղի բնակիչ 85-ամյա Լևոն Անդրեասյանը։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արտրուն Հովանիսյանը, նշելով, որ Անդրեասյանը գտնվում է Բերդի հոսպիտալում։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժային։ ԱԳՆ լրատվական ծառայության հաղորդմամբ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը խորը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի միջև շփման գծում վերջերս սրված իրադրության կապակցությամբ և վերահաստատել է ՀԱՊԿ-ի անվերապահ աջակցությունը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Մյունխենի ամենամյա անվտանգության կոնֆերանսին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը փետրվարի 5-ից 7-ը կայցելի Գերմանիա։ Արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը փոխանցում է, որ Մյունխենում նախատեսված է Նալբանդյանի հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հիշեցնեմ, օրերս համանախագահները հանդիպել էին Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական խումբը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում մարտական գործողությունների ժամանակ Լուգանսկի շրջաններից մեկը ռմբակոծվել է կասետային հրթիռներով։ ԵԱՀԿ-ի զեկույցում նշվում է, որ Արտյոմովսկի շրջանի միահարկ տների վրա հայտնաբերվել են այնպիսի վնասվածքներ, որոնք բնորոշում են հենց կասետային ռումբը։ Բացի այդ, հայտնաբերվել են նաև սմերջ հրթիռներ, որոնք ըստ ԵԱՀԿ-ի դիտորդների արձակվել են հյուսիս-արևմուտքից։ Հորդանանը այսօր վաղ առավոտյան մահապատժի է ենթարկել Հորդանանում բանտարկված Ալ-Ղաիդայի 2 իսլամիստ անդամների։ CNN-ի փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է երկրի կառավարության խոսնակը, դրանով իսկ Հորդանանը, ինչպես եւ խոստացել էր, վրեժ լուծեց Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման կողմից սպանված օթաչու Մուադ Ալ-Քասասբեի համար։ Արգենտինայի դատախազ Ալբերտո Նիսմանայի մահվան գործով քննությունը պարզել է, որ նա մտադիր էր ձերբակալել երկրի նախագահ Քրիստինա Կիրշներին։ Դատախազության ներկայացուցիչը հայտարել է, թե մահացած դատախազի բնակարանում թղթերի համար նախատեսված արկղում հայտնաբերվել է նախագահի ձերբակալման մասին որոշման սևագիր տարբերակը։ Դատախազի դին հայտնաբերվել է հունվարի 18-ին նրա բնակարանի լոգասենյակում, մահվան պատճառ էր դարձել հրազենային վիրավորումը գլխի շրջանում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հազարավոր հայաստանցիների հուզող սոցիալական բարդ խնդիրներից մեկը ժամանակավոր լուծում է ստանում։ Օրենսդիրները այսօր առաջին ընթերցմամբ հետաձգել են շրջանառության հարկի մասին օրենքի վիճահարույց կետի կիրառումը, երկրորդ ընթերցումը վաղն է նախատեսված։ Այդ կետը կպարտադրեր փոքր և միջին ձեռնարկություններին փաստաթղթավորել գործարքները։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Խորհրդարանում արդեն 3-րդ օրը քննարկվող շրջանառության հարկի մասին օրենքը քվեարկության դնելուց առաջ ոչ իշխանական եռյակը հայտարարեց, որ ձեռնպահ են քվեարկելու։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ հուսով են շուտով համաձայնություն ձեռք կբերվի եւ խորհրդարանում կհայտնվի մի օրենք, որում բոլոր խնդիրները լուծված կլինեն։
Մենք կողմ չենք կարող քվեարկել ժամանակ ձգելուն եւ իհարկե նաեւ դեմ չենք, որովհետեւ դեմի դեպքում կմնա այս վատ տարբերակը, ուստի Բարգավաճ Հայաստանը այս առաջարկին այս պահին քվեարկի ձեռնպահ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ հիշեցրեց, որ այս հարցով արտահերթ նիստ անցկացնելուց հրաժարվեցին, հիմա էլ ձեռնպահ են քվեարկում, քանի որ կառավարությունը նոր օրինագիծ է խոստացել։ Կոնկրետ ժամանակ նշեց, թե ինչքան են սպասելու եւ եթե կառավարությունը խոստումը չկատարի, քայլերի կդիմեն։
Որ առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում նկատի ունենալով մոտեցումների ընդհանրությունները, առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում մենք միասնական միատեղված նախագծով կներկայանանք։
Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ ասաց, որ ստեղծված վիճակում լավագույն լուծումը հետաձգումն է, բայց իրենք ձեռնպահ են քվեարկելու, քանի որ չեն ուզում պատասխանատվություն ստանձնել կառավարության սխալների համար։
Մենք ընդհանրապես պատասխանատվություն չենք ցանկանում կրել, դրա համար մենք քվեարկելու ենք ձեռնպահ։
Ոչ իշխանականներին միացավ նաև օրինաց երկիրը, ընդդիմադիրներից միայն Դաշնակցությունը կողմ քվեարկեց կառավարության առաջարկին, պատճառաբանելով, թե հակառակ դեպքում ուժի մեջ կմնա օրենքի ավելի վատ տարբերակը։ Հանրապետականի ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փաստեց, իրենց քվեարկությամբ փրկում են իրավիճակը։
Այսինքն մենք ձեզ փրկելու, ձեզ այդ առաջարկությունները, որը դուք հնչեցրել եք քննարկման հնարավորություն տալու համար, մենք առաջարկում ենք, որ օրենքը
օրինագիծը ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ, երկրորդ ընթերցմամբ այն քվեարկության կդրվի վաղը։ Խորհրդարանում այսօր բուրըն քննարկումների պատճառ դարձավ նաև վերահսկիչ պալատի նախորդ տարվա հաշվետվությունը։ Պատգամավորները պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանին էին փնտրում, ով ըստ կանոնակարգի պետք է հաշվետվությունը ներկայացներ, սակայն նրա փոխարեն եկել էր պալատի խորհրդի անդամ Սեյրան Ավաքյանը։ Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը պաշտոնյային առաջարկեց հեռանալ դահլիճից, քանի որ զեկույցը ներկայացնելու գործառույթ չունի։
Գլխավոր հարցն է, ուր է Իշխան Զաքարյանը։ Խնդրում եմ իր կողմից պատասխանը հնչի այս դալիճում։
Պատգամավորները եզրակացնում էին, որ նախկինում մեծ աղմուկ հանած զեկույցից հետո թերևս Իշխան Զաքարյանը խուսափում է գալ ազգային ժողով։ Նիկոլ Փաշինյանի հիշեցմանը, թե օրենք են խախտում, ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը ասաց, որ ինքն էլ է կողմ, որ զեկույցը ներկայացնի Իշխան Զաքարյանը, բայց տեղակալների միջոցով ելույթ ունենալու մշակույթը դեռ 90-ականներից է ձևավորվել։ Փաշինյանին սա դուր չեկավ։
Այս քննարկմանը չեմ մասնակցելու եւ ուղղակի հեռանալու դարձել։
Ժառանգությունից Թևան Պողոսյանն էլ կոչարեց այդ մշակույթը խախտել ու օրենքը առաջին հերթին խորհրդարանում պահպանել։
Ես կոչ եմ անում ձեզ, հենց այդ դառնակ այն առաջնորդը, որը այդ մշակույթը կփոխի։ Եկեք իսկապես դադարեցնենք այսօրվա քննարկումը։
Քննարկման արդյունքում պարզվեց, որ Իշխան Զաքարյանը արտակուրթում է։ Գալուստ Սահակյանը շարունակեց հարցի քննարկումը։ Ի պատասխան ոչ իշխանական պատգամավորների մեծամասնությունը լքեց դահլիճը։
Կարելի է նաև ենթադրաբար մտածել այն մասին, որ շատ լավ կլիներ, որ Իշխան Զաքարյանը լիներ, բայց ունենք այն, ինչ ունենք այս պահին։
Եվս մեկ ռեպորտաժ խորհրդարանից Արցախի ավտոերթի մեկնած ակտիվիստներին, այդ թվում պատերազմի վետերաններին ծեծի ենթարկելու մեքենաները ջարդու փշուր անելու իրողությունը առայսօր հանրային քննարկումների հիմնական թեմաներից է։ Իշխանությունը թե Հայաստանում, թե Ղարաբաղում ափսոսանք է հայտնում, որոշ կուսակցություններ խստորեն դատապարտում են տեղի ունեցածը, օրենսդիրները կմեկնեն Ղարաբաղ, փաստերը տեղում ուսումնասիրելու առաքելությամբ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Բերձորում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ ազգային ժողովը երկու օրից փաստահավաք առաքելություն է ուղարկելու Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն ինչը հետևելու պատվիրակության վերադարձից հետո հստակ չէ։ Պատվիրակության կազմում են երկուական պատգամավորներ բոլոր խմբակցություններից, բացառությամբ հայ ազգային կոնգրեսի։ Հանրապետականից մեկնելու են Արտակ Զաքարյանն ու Կորյուն Նահապետյանը։ Վերջինս ազատության հետ զրույցում ասաց, մեկնում են հասկանալու, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում։
Բարձր որոշակի հանգամանքներ մեր գործընկերների հետ քննարկել իրավիճակը եւ դրա հիման վրա արդեն կարծիքը ձևավորել։
Այն արդին ինչ է անելու ազգային ժողով, արդյոք դիմելու է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի իրավապահներին գործը քննելու կոչով, երբ պատվիրակությունը վերադառնա ու ներկայացնի արդյունքները, հանրապետական պատգամավոր ընդամենը ասաց.
Ձեր վաղ է նման բան ասել։
Եվ ինչ կարծիք եք, որպես վերջին հարցածեր գնահատականը դեր։
Գնահատականը դեռ վաղ է տալ։ Կայցելենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, քննարկենք բոլոր խնդիրները, այս իրավարտից հետո նոր արդեն գնահատականներ կդառնանք։
Չնայած բազմաթիվ մարդիկ մարմնական լուրջ վնասվածքներ են ստացել, ջարդու փշուր են արվել տասնյակից ավելի ավտոմեքենաներ, հրապարակվել են այդ ամենը պատկերող լուսանկարներ ու տեսանյութ, երթի մասնակիցները հայտարարում են, որ իրենց մոտից տեսախցիկներ, բջջայիններ և գումար են գողացել, սակայն միջադեպից 5 օր անց էլ որևէ տեղեկություն չկա քրեական գործ հարուցելու մասին։ Այն ինչ հայտնի է այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի միջադեպից 4 օր անց բարձրաձայնած ափսոսանքն է ու ծառայողական քննություն անցկացնելու հրահանգը, և մինչ այդ հրապարակված Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության հայտարարությունը, թե հնարավոր զանգվածային անկարգությունները կանխելու նպատակով ԼՂՀ ոստիկանությունը ստեղծված իրավիճակում ստիպված է եղել դիմել համապատասխան գործողությունների։ Եթե չաշվենք խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումը, Հայաստանի իշխանությունները, իրավապահ մարմինները լրությամբ արձագանքեցին տեղի ունեցածին։ Բարգավաճ Հայաստանի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենց խմբակցությունից մեկնելու են Վահե Էնֆիաջյանն ու Վահան Բաբայանը։
Ես այս պահին ձեռն պահ կմնամ որևէ գնահատական հնչեցնելուց, մինչև մեր պատգամավորները կվերադառնան և կտրամադրեն օբյեկտիվ տեղեկություն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ով է սադրել, ինչն է եղել պատճառը և ինչ խնդիր կար, որը առաջացրել է նման ոչ համաչափ հակազդեցություն։
Պատվիրակության վերադարձից հետո խորհրդարանը կորոշի իր վերաբերմունքը ինչ կերպ և ինչ ձև արտահայտել, եզրափակեց Զորաբյանը։ Թե ինչ կարող է անել ազգային ժողովը պատվիրակության վերադարձից հետո, ազատության այդ զրույցում թվեց ժառանգության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, ով Ռուբիկ Հակոբյանի հետ միասին նույնպես մեկնելու է Ստեփանակերտ։
Վստահաբար կլինեն և հաշվետվության նման, հա, խնդիրներ, թե գնացինք, ինչ տեսանք, ինչ իմացանք, ոնց եղավ։ Վստահաբար երևի կմտածենք, թե ինչ գործողություններ ու բացեր ունենք անելու։ Բնականաբար նաև պետք է հասկանանք, ինչպես անենք, որ նմանատիպ դեպքերի ժամանակ բոլոր մեղավորները ստանան իրենց համապատասխան պատիժների խնդիրը, և դա ոչ միայն, չգիտեմ, հայտարարության մակարդակի խնդիր պետք է լինի, այլ նաև գործողությունների։
Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ մերժել են ազգային ժողովի նախագահի առաջարկը ներկայացուցիչներ ուղարկել Ստեփանակերտ, որովհետև
այդ գազանության համար, որը տեղի ունեցել Բերձորում, պատասխանատվություն են կրում Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության իրավապահ մարմինները, իրականում ընդհակառակը պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության իշխանությունները և պատգամավորները մտահոգված լինեին իրավիճակը փոխելու այդ ցանկությամբ, այսինքն նրանք պետք է ունենային այդ ցանկությունը, նրանք պետք է գային մեր հետ հանդիպման, և մենք քննարկենք այդ բոլոր հարցերը, բացատրություններ տրվեին, թե ինչու են այդպեսի գործել իրավապահ մարմինները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ինչու չեն ներեգություն խնդրեին կատարվածի համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մերձորի դեպքից հետո հանրությունը շոկի մեջ էր, վիրավորների բողոքները, մեքենաների ապակիները փշրելու աղմուկը լսվում էր միայն համացանցում, որտեղ տեղադրվում էին նաև շատ խիստ ստատուսներ։ Թվում էր, թե միայն սոց ցանցերն են արձագանքում։ Վերջապես 2 օր անց նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ եղավ խորհրդակցություն։ Ղարաբաղի ղեկավարը տեղի ունեցածը անվանեց անցանկալի, և իհարկե բազմաթիվ մեծ ու փոքր պաշտոնյաներ սկսեցին մանտրայի պես կրկնել. «Անցանկալի էր», «Շատ անցանկալի էր», «Այնքան անցանկալի էր, որ դժվար է նույնիսկ ասել»։ Այնուամենայնիվ պաշտոնյաները ոչ Հայաստանում, ոչ Ղարաբաղում ոստիկանների գործողությունները չեն դատապարտում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Բերձորի միջադեպի կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մոտ 3 տեղի ունեցած խորհրդակցությունից ժամեր անց Ղարաբաղի միակ տեղական հեռուստաընկերությունը զրույցի է հրավիրել փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանին։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը, հիշեցնեմ, ներկա գտնվելով Բերձորի միջադեպին, նույն օրը եթեր է հեռարձակել մի տեսանյութ, որն ավարտվել այնտեղ, որտեղ սկսվել է բուն իրադարձությունը։ Ծեծ կրտուքի մասին բարձ ասած ու որևէ կադր չցուցադրելով ռեպորտաժի հեղինակը հայտարարում Տեղի ունեցածը տհաճ էր նաև անցանկալի, նույն բառերը, որոնք երեք հնչեցրել էր նախագահ Սահակյանը խորհրդակցության ընթացքում։ Դաշնակցական Արթուր Աղաբեկյանը, ով ամիսներ առաջ հայտարարել է, թե ցանկություն ունի իր թեկնածությունն առաջադրել Ղարաբաղի հաջորդ նախագահական ընտրություններում, չի թաքցրել, որ ամբողջ իշխանական վերնախավը ներգրավված է եղել Սեֆիլյանի երթը կասեցնելու գործում։ Հեռախոսային բանակցություններ, հանդիպումներ, համոզման փորձեր, բայց անօգուտ էր, Սեֆիլյանը որոշեց գալ։
Բառացի նախագահը բարձրաձայնել է. Չեմ կարող թույլ տալ, ժիրո, չեմ կարող թույլ տալ մեր ներկայությամբ, չեմ կարող թույլ տալ, որ այդ ակցիան տեղի ունենա, այդ ճոխությունը չի կարող տեղի ունենա, արցախցին չի կարող այդպիսի տհաճ գործողություններին մասնակից լինի։ Մենք չենք կարող Հայաստանի Հանրապետություն տեղ ունեցող այդ գործընթացներին մասնակից լինենք։
Միևնույն ժամանակ Աղաբեկյանը չի հստակեցրել, թե ինչ տեղի կունենար, եթե ավտոերթը Ղարաբաղ մտներ, իսկ հարցին, թե արդյոք հնարավոր չէր խուսափել տեղի ունեցած միջադեպից, Աղաբեկյանը հրաժարվեց պատասխանել, պնդելով, թե չի ուզում իրավական գնահատականներ տալ։
Այդ միջադեպից խուսափել հնարավոր չէր։
Գիտեք, հիմա իրավական գնահատականներ չեմ ուզում տամ։
Լեռնային Ղարաբաղի փոխվարչապետը կարծում է, որ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքը սադրանք էր, ինչ որ մեկը հրահրել է, թե ով էր այդ սադրիչը, նախագահ Բակո Սահակյանը հանձնարարել է ոստիկանապետին պարզել։
Հանրապետության նախագահը կոնկրետ հանձնարարական է տվել ոստիկանապետին, որպեսզի ծառայական քննություն անցկացնի ու փորձի պատժի այն մեղավորների, որոնք սադրանք են հրահրել։
Արցախի իրավապահների գործողությունները չքննադատելով բարձրաստիճան Պաշտոնյան դատապարտում է նրանց, ովքեր տարածել են բռնությունները պատկերող տեսանյութերը։
Շատ կցանկանայի, ինչեր կանեի, որ դա չհայտնվեր համացանցով, չեք պատկերացնում, եւ ոչ միայն ես, շատ-շատ է, ըստ այս ամեն արցախցի կանեի։
Այս հետ համացարցում հայտնվելու հետ կապված նաեւ ուզում եմ հարց ուղղել։
Սադրանքի շարունակություն ուղեք հարցը, այդպես պիտի ձևակերպեք։
Այո,
սադրանքի շարունակություն, առայսօր շարունակելով սադրանք գործադրել։
Հայրենիքի ցավով ապրող, հայրենիքի սիրով ապրող, հայրենիքի համար ցավ զգող մարդը, մանավանդ այն հայրենիքի համար, որտեղ նաև պատերազմական գործողությունների է մասնակցել, կարող է իրեն թույլ տալ նման տեսայերիս, որ խիստ դատապարտելի է, կարծում եմ, բոլորի կողմից, յուրաքանչյուր արցախցու կողմից դատապարտ, կարող է իրեն թույլ տալ նման տեսայերիս տարածել և պարակտում մտցնել մեկ ազգի
դատավորի կերպարի մեջ։ Չեմ ուզում մտնեմ, աստված կբաժի երևի այդ անոններին, ոչ էլ ուզում եմ փորձեմ տեսնեմ այդ ով տարածեց այդ տեսայը, ով հասցրեց մոնտաժի։
Ղարաբաղցի Պաշտոնյան խոստովանում է, ցավը մեծ է, այն բուժելու համար հանդուր ժողականության կոչ եմ անում, ասում է Ղարաբաղի իշխանությունը, ում այս օրերին քննադատում են հենց այլակարծությունը մերժելու համար։ Միջազգային ճանաչման ձգտող Ղարաբաղի իշխանությունները չեն հստակեցնում, ինչ օրենք են խախտել Սեֆիլյանի գլխավորած ավտոերթի մասնակիցները և ինչու են իրավապահները դիմել մահակների օգնությանը անգամ այն պահին, երբ ավտոերթը շրջվել և վերադառնում էր։ Ղարաբաղի իշխանությունները վստահեցնում են, ոստիկանությունը կքննի ոստիկանության գործողությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Գյումրու ողբերգության դրդապատճառների մասին նոր տեղեկություններ դեռ չկան, այդպես էլ հայտնի չէ, թե ինչու կասկածյալը ոչնչացրեց Ավիտիսյանների ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Կան անհասկանալի այլ հանգամանքներ ևս։ Ով երբևէ ձեռքում պահել է Կալաշնիկովը, կրակ է արձակել, գիտի, որ արձագանքը հուշկու է, ինչպես եղավ, որ հարևանները չլսեցին։ Գուցե կար խլացուցիչ, բայց կասկածյալը հանցագործության վայրում թողնելով ինքնաձիգը, կոշիկները, խլացուցիչը չի թողել։ Ձերբակալության ժամանակ նրա մոտ հայտնաբերել են հեռախոսներ, 6000 դրամ, խլացուցիչի մասին խոսք չկար։ Մութ պատմություն է, ճշմարտությունը իմանալու լավագույն միջոցը կլիներ, եթե նրան հանձնեին հայ իրավապահներին։ Գլխավոր դատախազը դիմել է իր ռուս պաշտոնակցին, սակայն արդյոք գործի վարույթը փոխանցելու խնդրանքը ենթադրում է նաև կասկածյալին փոխանցել։ Ինչպես կզարգանա հետաքննության ընթացքը, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը պահանջում է գլխավոր դատախազից հրապարակել ռուս գործընկերոջն ուղված դիմումի տեքստն ամբողջությամբ, ընդգծելով, որ հրապարակված տեղեկատվությունից պարզ չի դառնում, արդյոք Կոստանյանը ռուսական կողմի առջև դրել է Վալերի Պերմյակովին հայկական կողմին փոխանցելու պահանջ։
Ամբողջ տեքստը փաստաթղթի ցանկալի է, որպեսզի հրապարակվի, և բացի այդ, նաև այնտեղ պետք է պարտադիր ներառված լինի Պերնակովի փոխանցման հարցը։
Գևորգ Կոստանյանը Գյումրիում իր խոստումից 20 օր անց ի վերջո երեկ դիմեց Ռուսաստանի գլխավոր դատախազ Յուրի Չայկային, ինչպես նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, պահանջը ավետիսանների ընտանիքի սպանության գործի վարույթը Հայաստանի իրավապահ մարմիններին փոխանցելն է։ Ռուսական կողմից ըստ Կոստանյանի դատախազը պետք է հստակ պահանջեր Պերմյակովին փոխանցել հայկական կողմին։
Տվյալ պարագայում եւ արդեն կա մեղադրանք եւ նա ընդունել է այդ մեղադրանքը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները այդ գործի շրջանակներում քննություն են կատարում։ Պետք է պահանջեն փոխանցել Պերմյակովին Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ հարց բարձրացրեց. «Եթե գործի վարույթը ռուսական կողմի մոտ է, ապա ինչ գործ են քննում Հայաստանի իրավապահները»։
Ինչ վարույթը փոխանցելու մասին է խոսքը, երբ Հայաստանի քննչական կոմիտեն բազմիցս ասել է, որ ինքն է վարում սպանության գործը, գործ է հարուցել սպանության դեպքի առիթով, նույնիսկ տուժողների իրավահաջորդներ են ներգրավել գործում և անդադ խոսում են նախաքննությունը շարունակելու մասին։ Այսինքն, եթե վարույթը Ռուսաստանում է, Հայաստանի քննչական կոմիտեն հետ ինչ գործ է քննում։ Եվ ընդհանրապես գլխավոր Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո պատրաստվում է պաշտոնապես պահանջել, որպեսզի ապօրինությունը վերացվի և Պերմյակովը վերադարձվի Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։
Արդարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը պատասխանեց, Գևորգ Կոստանյանը հարցին անդրադարձել է խորհրդարանական լսումների ժամանակ, ինքը հավելյալ մեկնաբանություններ չի անի։
Արկա է այս պահի դերությամբ գլխավոր դատախազի համապատասխան միջնորդությունը իր գործընկերոջը, որի ճակատագրի վերաբերյալ հավանաբար մենք մոտ ժամանակներս որոշակի տեղեկություններ կունենանք։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով հարցը իրավական, այլ ոչ թե քաղաքական հարթությունում է։ Առաջին քայլը գլխավոր դատախազը կատարել է, այժմ պետք է զինվել համբերությամբ և սպասել։
Հարթը հայտարարել է գլխավոր դատախազը, որ գործերի հանգամանքների ուսումնասիրելուց հետո բավարար նյութեր ձեռք բերելու դեպքում մենք կդիմենք Ռուսաստանի դաշնական գլխավոր դատախազին։ Հիմա դիմել են գլխավոր դատախազին, դրանից հետո կհետևեն հաջորդ քայլերը։
Այսինքն այդտեղ որովից է խնդիր, դուք չեք տեսնում, բավարարված եք առայժմ այդ գործողություններով։
Ես կբավարարվեմ այն ժամանակ, երբ որ վերջնական արդյունքները կլինեն։ Առայժմ չեմ ուզում բավարարվածության մասին որևէ արտահայտություն անել։
Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ասում է, իրենք ժամանակին հայտնել են իրենց տեսակետը, ամբողջովին համաձայն են հանրության պահանջին, դատավարությունը պետք է տեղի ունենա Հայաստանի իրավական դիրույթում։ Պատգամավորը զարմանում է, թե ինչու այսքան ուշացավ դատախազի դիմումը, ու նաև հարց է բարձրացնում, ինչ կլինի, եթե ռուսական կողմը մերժի այն։
Լավ, ասենք թե ու տղամարդու խոս տվեցիր և դիմեցիր, իսկ այդ պարագայում ինչ է լինելու արդյունքը, որովհետև մերժման պարագայում շատ ավելի հասարակական դժգոհությունը ակնհայտ կդառնա, շատ ավելի մեծ կդառնա։ Ես չեմ կարող մտնել զուտ իրավական նրբությունների մեջ, իրավաբան չեմ ինքս մասնագիտությամբ, բայց նաև նման նախադեպեր են եղել, և ես կարծում եմ, որ իսկապես այդ հանձեպ դիտապարտվել Հայաստանի իրավական դիրույթում։
Հակ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը չմեկնաբանեց գլխավոր դատախազի դիմումը, ասելով, թե ծանոթ չէ բովանդակությանը։
Ես նամակի բովանդակության հետ ծանոթ չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։
Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանը բավարար է գնահատում դատախազի այս դիմումը, գործի վարույթը փոխանցելու վերաբերյալ խմբակցության անդամ Վահեն Ֆիաջյանն ասում է, այժմ կարևոր է գործընթացի հրապարակայնությունն ապահովելը։
Ես հիմա ամենաառաջի հերթին ըստիս մեր պահանջը պետք է լինի հրապարակային գործընթացը։ Պրեմիակովը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, գործընթացը քնչական տեղի ունենալու Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և սահմանված կարգով իրավական հարթությունում պետք է նաև լինի հրապարակային։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարժություններ է անցկացնում։ Սովորաբար երկրները այդ մասին տեղեկացնում են հարևաններին և միջազգային կառույցներին, և դա արվում է ստույգ ժամանակաշրջանում։ Ըստ հայկական կողմի ադրբեջանցիները այս անգամ խախտել են Վիենայի կոնվենցիան։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանի կողմից այսօրին անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունները հակասում են հենց Բաքվի կողմից ստանդնած միջազգային պարտավորություններին, մասնավորաբար 2011-ին լրամշակված և 2012 թվականի հոկտեմբերի 17-ին ուժի մեջ մտած ԵԱՀԿ կողմից ընդունված այսպես կոչված Վիեննայի փաստաթղթի դրույթներին, հայտարում է Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Փաստաթուղթը, որի մասին խոսում են Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում, ընդունվել է ԵԱՀԿ գագաթաժողովի կողմից և կրում է խոշոր
ռազմական գործունեության նախնական ծանուցման մասին անվանումը։ Փաստաթղթով հստակեցվում է զորավարությունների մասին նախնական տեղեկատվության տրամադրման կարգը։ Ադրբեջանի կողմից թույլ տրված այս խախտման մասին Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարել է պատասխանելով ռազմինֆոկայքի գրավոր հարցմանը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը մասնավորաբար նշում է. Ադրբեջանական հանրապետությունը պարտավոր էր զորավարությունների անցկացման մասին տեղեկացնել մասնակից պետություններին մինչև 2014 թվականի նոյեմբերի 15-ը։ Եթե նույնիսկ զորավարությունները պլանավորվել էին ավելի ուշ, մասնավորապես 2015-ի հունվարին, Ադրբեջանը պարտավոր էր տեղեկացնել այդ մասին հնարավորինս շուտ, ինչպես դա արվեց Հայաստանի Հանրապետության կողմից 2014 թվականի նոյեմբերի 7-ին, նշում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն, ըստ ամենայնի նկատի ունենալով անցած տարեվերջին անցկացված միասնություն 2014 զորավարությունները, որոնց մասնակցում էր հայկական բանակի ընդհանուր թվակազմի մոտ 80%-ը։ 2 օր առաջ մեկնարկած ադրբեջանական զորավարությունները վերջին առնվազն 1 տարում Բաքվի կողմից անցկացված խոշորագույն զորախաղերն են, դրանց անցկացման վայրն ու տևողությունը ադրբեջանական կողմը գաղտնի է պահում։ Հայտնի է միայն, որ զորավարժություններին մասնակցում է 15,000 ադրբեջանցի զինծառայող, մոտ 300 միավոր զրահատեխնիկա, ավելի քան 200 միավոր հրետանի և հրթիռային կայանքներ։ Բացի այդ, զորավարժություններին մասնակցում են Ադրբեջանի ռազմաօդային ուժերի մոտ 2 տասնյակ ինքնաթիռներ և ուղաթիռներ, ներգրավված են նաև հակաօդային պաշտպանության ուժերը։ Ադրբեջանական զինված ուժերի զորահավաքային պատրաստությունը ստուգելու նպատակով զորավարժություններում ներգրավվել է մոտ 5,000 պահեստազորի զինծառայող։ Զորահավաքի մասնակիցների հենց այս խմբի հետ 3 երեկոյան հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Հայաստանի կողմից մեր հողերի օկուպացիային ուղված քաղաքականությունը շարունակվում է, ադրբեջանական բանակը, սակայն, ունի բոլոր հնարավորությունները տարածքներն ազատագրելու համար, նշել է Հասանովը, հավելելով, թե ամեն մի ադրբեջանցի զինծառայողի մահվանն ադրբեջանական բանակը տասնապատիկ ուժգնությամբ պատասխան է տալիս։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ուկրաինայի արևելքում պատերազմը շարունակվում է, մարտերի էպիկենտրոնը հիմա Դեբալսևո ավանն է, որը ունի ռազմավարական կարևոր նշանակություն, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Դոնեցկի հիվանդանոցում այսօրվա պայթյունի հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդները պետք է պարզեն, թե որ կողմն է իրականացրել պայթյունը։ Արևելյան Ուկրաինայում, հատկապես Դեբելցև քաղաքում, որի մեծ մասը ռուսական վերահսկողության տակ է, իրավիճակը չի հանդարտվում։ Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչներն այսօր հայտարարել են, անջատողականները Դեբելցևի տարածքում իրենց դիրքերի վրա հարձակվելով կիրառել են բոլոր տեսակի զենքերը։ Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկն ասել է, որ ռազմական գործողությունների կենտրոն դարձած Դեբելցևից տարհանվել է մոտ 2500 խաղաղ բնակիչ, տարհանվածներից մոտ 700-ը երեխաներ են։ ԵԱՀԿ-ի դիտորդական խմբի եզրակացությամբ Ուկրաինայի հարավարևելքում մարտական գործողությունների ժամանակ Լուգանսկի շրջաններից մեկը ռմբակոծվել է կասետային ռումբերով, հյուսիսարևմուտքից արձակվել են նաև սմերջ տեսակի հրթիռներ։ Մարդկային կյանքերի գնով Եվրամիության ուղին նախընտրած Ուկրաինայի խորհրդարանն այսօր որոշել է նախագահի տիտղոսից զրկել զանգվածային սպանությունների մեջ մեղադրվող ու երկրից փախնելուց հետո հետախուզման մեջ գտնվող Յանուկովիչին, սահմանադրությունը խախտելու, Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունն ապահովելու պարտավորությունը չկատարելու, քաղաքացիների ազատությունները սահմանափակելու համար։ Իսկ Յանուկովիչի փախուստից հետո Ուկրաինայում չհանդարտվող պատերազմական գործողությունների պայմաններում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ անգամ չնչին կասկած չունի, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինայի մյուս դաշնակիցներն իր երկրին զենքով կօգնեն ռուսամետ անջատականներից պաշտպանվելու նպատակով։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է Ուկրաինային ոչ մարտական օժանդակությունն ու տնտեսական աջակցություն ցուցաբերել։ Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում ասել է Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեն Փսակին, նա տեղեկացրել է, որ այս քաղաքականությունը կարող է փոխվել միայն անվտանգության խորհրդի որոշմամբ։ Պատերազմի մեջ ներգրաված կողմերի յուրաքանչյուրը պնդում է, որ ռազմական գործողությունների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հարազատ ժողովրդի պաշտպանությամբ։ Ես շատ եմ ամաչում լավ ապրել աշխարհում, երբ ինչ-որ մեկն ինչ-որ տեղ մահանում է, տանջվում է, սոված է, պնդում է ուկրաինական կողմի ներկայացուցիչը։ Սանկտ Պետերբուրգի ռուս անջատականներին միացած քաղաքացին ասում է, ես ուղեցի ամեն ինչ և գնացի պաշտպանելու այն ռուսներին, որոնք սպանում են։
Միևնույն
ժամանակ կան նաև այսպիսի պնդումներ. Ռուսաստանի քաղաքացիները, որոնք գնում են Ուկրաինա եւ պատերազմում են, նրանք ոչնչով չեն տարբերվում արաբներից, որոնք պատերազմ էին մղում չեչենների հետ։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօր եւս հանդես է եկել դատապարտելով պատերազմական գործողությունները, նա ասել է, որ Ուկրաինայում շարունակաբար ահագնացող բռնությունները պետք է ավարտվեն։ Ֆեդերիկա Մոգերինին մեղադրել է ռուս անջատականներին մարդկային մեծ տառապանքների պատճառ դարձած ռազմական գործողությունների համար։ Ուկրաինայի վերաբերյալ այսօր իր խոսքն է հղել նաև Հռոմի Պապը. Անկասկած իրավիճակը գնալով վատարանում է, և սա բոլոր կողմերի տեսակետն է։ Հռոմի Պապը հորդորել է աղոթել զոհվածների հոգիների հանգստության համար, նաև կոչ է արել վերջ դնել բռնություններին։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Կրեմլի համար մի նոր գլխացավանք է նաև Բելարուս, այդ երկրի ղեկավարը ի տարբերություն Եվրասիական միության որոշալ անդամ երկրների գործընկերների, բնավ չի երկյուղում Կրեմլի քաղաքականությունը քննադատելուց, վերջերս էլ նա իլուր աշխարհի հայտարարեց, որ Բելարուսը ռուսական աշխարհի մաս չի կազմում։ Մինսկում ձեռնարկել են միջոցներ այսպես կոչված կանաչ մարդուկների հնարավոր ապօրինի գործողությունները կանխելու համար։ Հիմա էլ Բելարուսը որոնում է արևմուտքի հետ հարաբերություն ությունները բարելավելու ուղիներ եւ նույնիսկ օգնություն է հայցում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Արևմուտքից օգնություն է խնդրում Միացյալ Նահանգներում Բելարուսի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Պավել Շիդլովսկին։ Ելույթ ունենալով Արևմտյան գործընկերության ծրագրին նվիրված Ատլանտյան խորհրդի համաժողովի ընթացքում, որին մի շարք արևմտյան բարձրաստիճան նախկին ու ներկա պաշտոնյաներ են մասնակցել, հարևանության հարցերով Եվրամիության նախկին հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուրլեն, Իսպանիայի նախկին արտգործնախարար Աննա Պալացիոն, Եվրախորհրդարանի արտաքին գործերի հանձնաժողովի ղեկավար Էլմար Բրոկը եւ այլոք, Բելարուս պաշտոնյան հունվարի 30-ին մի շարք աղմկահարույց հայտարարություններ է արել, կոչ է արել վերսկսել Բելարուսի հետ համագործակցությունը։ Բելարուսկի պարտիզան կայքի փոխանցմամբ ընդունելով, որ այո, Բելարուսը խնդիրներ ունի մարդու իրավունքների ժողովրդավարության ոլորտներում, դեսպանության ղեկավարն այնուհանդերձ խնդրել է օգնության ձեռք մեկնել իրենց, քանի որ վտանգի տակ է հայտնվել նրա խոսքերով երկրի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ամեն ինչ այնքան իդեալական չէ, ինչպես կարող էր լինել։ Անում ենք հնարավորը բարելավելու մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակը, բայց կարևորն այն է, որ վտանգված է մեր ինքնիշխանությունը, մեր անկախությունը։ Մեր երկիրը հայտնվել է երկու քարի արանքում, ինչպես ասել է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, անմիջապես մեր սահմանների մոտ պատերազմ է ընթանում, իսկ Բելարուսի արևմուտքում սպառազինությունների մրցավազք։ Այդ իսկ պատճառով Բելարուսը իր անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը սպառնացող վտանգ է զգում։
We feel that our independence and territorial integrity is threatened.
Պետք է հասկանանք, ինչ է կատարվում, որ դա ուղված չէ մեր դեմ, որ մեր երկիրը աշխարհակաղակական այդ խաղում չի դառնա մանրադրամ և չենք կորցնի մեր անկախությունը։
Country is not like a play card in this geopolitical game when we can lose independence in the moment.
Բելարուս դիվանագետի խոսքով հենց այդ նպատակով էլ փոփոխություններ են նախաձեռնել ռազմական դրության մասին օրենքում։ Փետրվարի 1-ից ուժի մեջ մտած այդ օրենքը ռազմական դրություն հայտարարելու հատուկ հիմքեր է սահմանում։
In this situation, our country has to be embraced into engagement with Russia, with the European Union.
Այս իրավիճակում Բելարուսին անհրաժեշտ է համագործակցել թե Եվրամիության, թե Ռուսաստանի հետ։ Դրա համար ես առաջարկում եմ բոլոր ելույթ ունեցողներին ճանաչել Բելարուսի հատուկ տեղն ու դերը այս պահին և Ռուսաստանում ծագած տնտեսական խնդիրներով պայմանավորված օգնության ձեռք մեկնել մեզ։
It is time to recognize the special place of Belarus. To extend a helping hand to Belarus in our economic situation, which is tied to Russian economic problem.
Լիբանագետն այնուհանդերձ չի մասնավորեցրել կոնկրետ որ հարևանն է սպառնում Բելարուսի անկախությանն ու ինքնիշխանությանը.
Not a particular country, I won't say.
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Հարկերը վատ են հավաքվում, բյուջեն թերակատարվում է, եվրասիական տարածքում ճգնաժամ է, որը նկատելի է նաև Հայաստանում։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Պետական պարտատոմսերի վարկանիշի անկում, միջազգային պահոցների 30% կրճատում, կանխատեսված տնտեսական աճի ու հարկահավաքման թերակատարում։ Անցած տարվա այս ցուցանիշները քննադատելով հանդերձ, ոչիշխանական եռյակը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի հարց չի քննարկում։ Աբրահամյանի հետ խնամիական կապեր ունեցող Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցության պատգամավոր Միքայել Մելքոնյանն ընդգծում է, 2014 թվականի բյուջեն թերակատարվել է ավելի քան 8.5 միլիարդ դրամով, եթե դրան էլ գումարվի կանխատեսված տնտեսական աճի Չեմ նուգնաճը, ապա բյուջեն հսկայական գումարներ է կորցրել։
14 թվականի համար գիտեք ինչ կան երկա, 5.2% էր աճը նախատեսված։ Հիմա արդեն պարզավոր 3% լավագույն դեպքում կարող ալնի։ Հիմա եթե այդ 2.2%-ը գորելացնեմ, դա կլինի մոտավորապես 35 միլիարդ դրամ։ Հա, որտեղ 1% հնայի թերակատարումը 16 միլիարդ դրամի բյուջեի մուտքերի կրճատում ապանում։
Թվարկելով Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ձախողումները, ԲՀԿ պատգամավորը միաժամանակ վարչապետի մեղավորություն այդտեղ չի տեսնում։
Չդիտենք ցանցով չենք ասում, ընդհանուր առմամբ կառավարության քաղաքականությունն է։
Ստվերի դեմ պայքար ու մարտակենտրոն կառավարություն խոստացած Հովիկ Աբրահամյանը եղել է կա եւ կմնա ձախողումների հիմնական դերակատարներից մեկը, վստահեցնում է Եռյակի անդամ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։ Ըստ պատգամավորի կոնգրեսն ամեն առիթով խոսելու խոսել է այդ մասին, սակայն ՀԿ-ը եւս կառավարության կամ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարական չի պահանջում, քանի որ գործադիրն ու վարչապետին առանձին մարմին չեն դասում։
Հովիկ Աբրահամյանը ընդամենը այս իշխանության, գեղեցիկ իշխանության կառավարություններից մեկն է, հերթական կառավարությունը։ Ոչ Հովիկ Աբրահամյանից առաջ է լավ եղել, ոչ Հովիկ Աբրահամյանի ժամանակ լավ կլինի, ոչ էլ Հովիկ Աբրահամյանից հետո, եթե Սերժ Սարգսյանը կամ այս հանրապետական իշխանությունը շարունակում է մնալ։
Կառավարությունը քննադատող, բայց Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականը չպահանջող կուսակցություններից է նաև ժառանգությունը։ Խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը տեղյակ չէ, թե արդյոք Եռյակը հանդիպումներ է ունեցել Հովիկ Աբրահամյանի հետ եւ կուլիսային որևէ համաձայնության են եկել վերջինիս հետ։ Գործընկեր պատգամավորների նման Հակոբյանը նույնպես երկար թվարկում է տնտեսության մեջ արկա բացասական երևույթներն ու դրանցից բխող հետևանքները։ Հարցին, թե այդ դեպքում ինչու է Եռյակը խուսափում արճակատման գնալ վարչապետի հետ եւ պահանջել նրա հրաժարականը, ժառանգության ղեկավարը մաթեմատիկայի լեզվով պատասխանեց.
Գումարիլ ներդը խիմիս գումարը չի փոխում։ Լավագույն մասնագետը նույնիսկ որ իման նշանակի վարչապետ, լավագույն մասնագետը միևնույն է ոչինչ չի փոխվելու։ Ձեզ թվում է, թե այդ կառավարությունում խելացի մարդիկ չկան կան, բայց համակարգը այնպիսին է, որ նրանք չեն կարող արժանապատվել իրենց աշխատանքի իրականացնել իրենց ֆունկցիա։
Իդեպ Եռյակի եւ վարչապետի միջև հարաբերությունների համատեքստում ուշագրավ էր շաբաթվա սկզբին վարչապետի խորհրդարան գալը։ Շրջանառության հարկի շուրջ բողոքի ցույցերից հետո Եռյակը հետևողականորեն պահանջում էր Հովիկ Աբրահամյանին խորհրդարան հրավիրել։ Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը սակայն մերժում էր։ Չնայած դրան, Եռյակի մատնանշար ժամին վարչապետն այդուամենայնիվ ազգային ժողով եկավ։ Եռյակն էլ համաձայնվեց փողզիջման գնալ ու առայժմ արտահերտ նիշ չի հրավիրել վիճահարույց օրենքը քննարկելու համար։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Հայաստանում է հալվում ու աստիճանաբար նվազում վալյուտայի պաշարը, սա էլ տնտեսական անկայունության հետևանք է, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կենտրոնական բանկի տվյալներով Հայաստանի համախառն միջազգային պահոցները 2014 թվականին կազմել են 1 միլիարդ 489 միլիոն դոլար, 2013-ի համեմատ կրճատվելով 34%-ով։ Միջազգային պահոցների կրճատումը Roe Global ներդրումային ընկերության տնօրեն Սամսոն Ավետյանը պայմանավորում է անցած տարեվերջին արտաքին պարտքի սպասարկման համար որոշ վարկերի մարումով, ինչն իր հերթին արտաժույթի մեծ պահանջարկ է առաջացրել։
Հիմա երկարաժամկետ պետք է մտածել ոնց կարելի է արտարժույթի ներհոսքը դեպի Հայաստան լայնացնել, դա կարևորը։ Վարկերով դու որոշ մինչև որոշ սահման կարաս հասնես վարկ վերցնելով արտարժույթով, բայց դու արդ ուրիշ ներհոսք ու դա արտանումն է, որ ավելի ստրուկտուրային բարեփոխում անես, որ կարողանաս արտանում զարգացնես, որ այդ խնդիրները այդ պահոցները չունենաս։ Ու ես կասեմ, մեր պահոցները այսօր բավականին ցածր են։ Սովորաբար 3 ամսվա առնվան 3 ամսվա ներգրում դու պետք է կարողանաս պահոցներով կոֆինանսավորես, եթե ինչ-որ խնդիրներ լինի։
Այսօր Հայաստանի միջազգային պահոցների ծավալը մոտենում է առնվազն 3 ամսվա ներկրման ապահովման ռիսկային շեմին, մտահոգություն է հայտնում զրուցակիցս։
Կարծում եմ շատ ավելի զգուշ պետք է լինել պահոցների հանդեպ։ Ես ավելի լավ ամենք մեր արժույթը դրամը արժե զերկվի, բայց պահոցները պահպանվեն, քան ստե պահոցները վաճառել, որ պահել դրամը, քանի որ նամանալ մեր տարածաշրջանում, երբ որ տարբեր տիպի ռիսկեր կան, դու չգիտես վաղը չեմ այսօր այդ պահոցներով դու պետք է այս կամ ան ամբրանքը կարողանաս ֆինանսավորել Հա, եթե ինչ-որ ներխնդիր լինի, վարկ վերցնելը դրսից շատ ավելի դժվար կլինի։ Ու այդ առումով, եթե դու պաուսները չեն հերիքի, խնդիրները ավելի մեծ կարող է լինել։
Իսկ Fitch միջազգային վարկանիշային կազմակերպության կողմից Հայաստանի ազգային արժույթով եւ արտարժույթով թողարկվող պետական պարտատոմսերի վարկանիշների իջեցումից հետո արտերկրից ներգրավվող վարկերն ավելի բարձր տոկոսադրույքներ կունենան, երկիրն էլ ավելի ռիսկային կդիտվի արտասահմանյան ներդրողների համար, կարծում է տնտեսագետը։ Ի տարբերություն Սամսոն Ավետյանի, մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի փորձագետ տնտեսագետ Աշոտ Խորշուդյանը ստեղծված իրավիճակը ռիսկային չի համարում։
Մենք 30% ՀՆԱ-ի 30% որպես արտաքին պարտգիծը անցանք, այսինքն նվազից մոտեցանք միջինի, իսկ 60% համարվում է ամենառիսկայինը։ Մենք այդտեղ չենք, 40-ից 40% մեր մոտ։ Այդ ցուցանիշով մենք դեռ կարող ենք արտաքին պարտք վերցնել։ Արտաքին պարտք վերցնելը երբեմն մարդիկ վախենում են, թե այդքան մի 4 միլիարդ դոլար եւ այլ այդքան մեծ պարտք ինչպես ենք մարելու, ինքը բաշխված է տարիների մեջ։ Մինչև 2050 թվականը պիտի մարենք։ Այսինքն, եթե բաժանում ես տարիների, հասկանում ես, որ հնարավոր է մարել։
Այլ հարց է, թե արտաքին պարտքը որքանով է նպաստում տնտեսական աճին, ասում է Խորշուդյանը։
Թեպետ մեր ռեյտինգը իջացրին, դա նշանակում է, ուղղակի միջ թանկ ենք բերելու վարկերը, բայց էլի բերելու ենք, այ ինչպես դա օգտագործենք, խոսքը մակրո օգտագործման մասն է, ոչ թե կոնկրետ վարկի ազդեցությունը տնտեսության վրա, այլ ընդհանրապես տնտեսական քաղաքականության։ Բնականաբար այս փոխարժեքի տատանումները են ցուցանիշների վրա ազդելու։
Ամեն դեպքում Հայաստանը պետք է ավելացնի միջազգային պահոցները, ասում է տնտեսագետը, նաև հաշվի առնելով, որ դրա հետևանքով դրամը կարող է ինչ-որ չափով արժե զրկվել, սակայն այդ պարագայում ավելի հեշտ կլինի դիմագրավել ցնցումներին, վստահեցնում է Խորշուդյանը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Եվ ահա, այսպիսի անկայուն պայմաններում մենք տարեսկզբից հայտնվել ենք Եվրասիական տնտեսական գոտում, այստեղ կան նոր սահմանափակումներ, ընդ որում որոշ սահմանապակումներ բավական անորոշ են և շփոթություն են առաջացնում։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում գործող արգելքները հիշեցնում են խորհրդային տարիների երկաթե վարակույրի ժամանակները։ Ազատության ներդրումում ասում էին մի խումբ արվեստագետներ, իրավապաշտպաններ եւ հրատարակիչներ, մատնանշելով որոշակի տեղեկատվություն պարունակող տպագիր, աուդիովիզուալ եւ այլ գրիչների ներմուծման, տարածման եւ տարհանման ԵՏՄ արգելքը։ Ընդ որում մտահոգություններն ավելի են խորանում, քանի որ իշխանությունները չեն փորձում հստակ բացատրել, ինչից են զրկվում եւ ինչ են շահում։ Տեղեկատվության ավտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով արգելքների մասին հրապարակված կոդերով լի փաստաթղթից դա գրեթե անհնար է կռահել։
Դեռ պետական մարմիններն էլ խնդիր ունեն իրենք հասկանալու, որովհետև մենք այնքան արագ մտանք այդ միությունը, որը ինքն էլ այնքան հապճեպ ստեղծվեց, որ կարծում եմ ոչ ոք, ինչ որ կետեր կան, որ ոչ ոք չգիտի, եւ ենթադրում եմ, որ դրել են, որ հետո գլուխ հանեն իրենք, այդ այլը միշտ օգնում է դենց հարցելու։
Ստորագրելով Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանակցելու փաստաթուղթը, Հայաստանը պաշտոնապես հրաժարվել է այնպիսի տեղեկությունից, որը կարող է վնասել մաքսային միության անդամ պետությունների քաղաքական կամ տնտեսական շահերին, պետական անվտանգությանը, ինչպես նաև քաղաքացիների առողջությանն ու բարոյականությանը։ Էկոնոմիկայի նախարարության արդյունաբերության զարգացման վարչության պետ Արմեն Եգանյանը մեզ փոխանցեց, սրանք միջազգային պարտավորություններ են։
Հիմք ընդունելով Եվրասիական տնտեսական ցանկը, պետք է յուրաքանչյուր լիազոր մարմին ըստ իր ապրանքային խմբի, որի համար պատասխանատու է, բացի իր ներքին հրամանով, կոնկրետ ինչին է վերաբերվում դա, որ նյութերին է վերաբերվում, ինչ գրիչների մասն է խոսքը գնում, եւ դրանք ունենակ արդե առաջկայում կլինի եւ հասանելի կլինի։
Այլ գրիչ հասկացողությունը, էլեկտրոնային այլ գրիչներ դեռ բացված չէ։
Գրիչը, որը որ կարող է էլեկտրոնային ինֆորմացիա գրել, դա հանդիսանում է այլ գրիչ, որով հնարավոր է այդ ինֆորմացիան տեղափոխել։
Էլեկտրոնային այլ գրիչներ ձևակերպումն էլ հենց դարձել է շփոթության պատճառ։ Մարտիրոսյանն ասում է, որ այսօր ավելի հեշտ է թվարկել, թե ինչը գրիչ չէ։
Չէ, ես բաց տեղադրում եմ, ասում եմ, ուզում եմ թող նայի։ Ես ինձ որտեղ կտարածվի։ Կարող է Ղազախստանում եկել սկսի տարածվել, հա։ Իսկ կարող է Կորեայում, եսի։ Ռուսաստանը այստեղ ինքնին ունի ներքին մեխանիզմներ, օրինակ իրենք մեծ փորձ ունեն վերջին 2 տարվա ընթացքում արգելափակումներ, այսինքն իրենք տեսականորեն կարող են այդ ծառայությունը ուղղակի արգելափակել, որ հասանելի չլինի Ռուսաստանի տարածքում։ Արդյոք մենք էլ ենք ընդհանրում այդ ճանապարհով գնալ, թե մենք ավելի գնում ենք նրա վրա, որ այդ այլը այնպես անուշադրության մատնենք։
Համացանցում տեղադրված արգելված նյութերը արդյոք գրիչ կհամարվեն, եւ ասենք այդ կոնկրետ կայքը կարգելափակվի, Պաշտոնյան այս հարցին հստակ պատասխան չի տալիս։ Պաշտոնյան հորդորում է այդ հարցի պատասխանը գտնել կոդերով լի գրքում։
Այսինքն ցանկացած մաքսային մարմնի ցանկացած աշխատակից ինքը կարող է ծածել եւ ասել կոնկրետ այդ քրիչը ընկնում է արգելվածների տակ, թե չի ընկնում արգելվածների տակ։ Ինքը, այսինքն միայն քրիչը չի, քրիչը ինքը որպես այդպեսին արգելվածների տակ կարող է ընկնել այն դեպքում, եթե պարունակում է նմանատիպ ինֆորմացիա։
Նախարարության աշխատակիցը չի կարծում, որ այսպես վերադառնում ենք տեղեկատվության սահմանափակման կամ գրաքննության ժամանակները։ Խոսքը վերաբերում է միայն ահաբեկչական, էքստրեմիստական, պորնոգրաֆիկ նյութերին, ասում է Պաշտոնյան Եգանյանը, չհստակեցնելով այդուհանդերձ թե որտեղ է հատվում թույլատրելիի եւ անթույլատրելիի սահմանը։ Հստակ է, սակայն, որ արգելվող տեղեկատվության սահմանը կվերահսկի ազգային անվտանգության ծառայությունը։
Չկա նմանատիպ դասակարգում, որն է կոչվում տերորիստի քարոզում, որն է կոչվում էքստրեմիզմի քարոզում։
Տեղեկատվության անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը պնդում է, տնտեսական այս կառույցում բարոյադասերակցական արգելքները տեղ չպետք է ունենան, եթե իշխանությունները չեն կարողանում մինչև օրս հստակեցնել, ինչ ասել է այլ կրիչ։ Մնում է միայն ենթադրել, որ յուրաքանչյուր անձ, ով վերոնշյալ տեղեկությամբ, հեռախոսներով, ժամացույցներով կամ նորագույն տեխնոլոգիաներով սահման կհատի, կենթարկվի մանրազնին ստուգման։
Եթե այդպես լուրջ տարածիորեն օրենքը ընկալվի, պետք է ամբողջությամբ համացնեն, սաղ ստուգեն ինչն է կրիչ, ինչը կրիչ չի եւ այլ, այնպես որ այդտեղ հստակեցումը հաստատ պետք է։
Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվս մեկ անդրադարձ ազգային ժողովին, որտեղ այսօր հարց ու պատասխանի օր էր, պատգամավորները գործադիրի ներկայացուցիչներին ուղղել են Պերմյակովին, ինչպես նաև ռազմական ուսումնարանում վերջին աղաղակող հանցագործությանը վերաբերող հարցեր։ Մեր թղթակից Հովհաննես Մովսիսյանը քիչ առաջ փոխանցեց այս պատառիկները հարց ու պատասխանից։
Հարց տալու համար Լևոն Զուրաբյան։
Աշխարհում գոյություն ունի մի հետաքրքիր կազմակերպություն, որը կոչվում է Global Financial Integrity։ Հաշվարկների հիման վրա գնահատում են, թե ամեն երկրում ինչքան կա ապորինի կապիտալի արտահոսք։ Ես ուզում եմ շեշտել, խոսքը ոչ թե կապիտալի արտահոսքի մասին է, այլ ապորինի արտահոսքի, այսինքն փողերի լվացման միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա համաձայն Global Financial Integrity գնահատականի 2300-ից 2012 թվականներին 2003-ից մինչև 2012 թվականները Հայաստանում միջին ապորինի կապիտալի ուրեմն արտահոսքի ծավալը եղել է 750 միլիոն դոլար։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս բոլոր տվյալներին վերահսկում են, ասենք, ՖինՆախ, Կենտրոնական բանկը, ԱԱՑ-ն եւ այլն, արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ մեր պետական իշխանությունը ուղղակիորեն հովանավորում է փողերի լվացումը եւ արտահոսքը։
Հարցին կպատասխանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, խնդրեմ։
Զեկույցը, որի վերաբերյալ թերևս անհրաժեշտ է ավելի մասնագիտական, ավելի խորը վերլուծություն կատարել, սկսած մեթոդաբանությունից, վերջացրած այն թվերը, որ ներկայացնում պարոն Զորապյանը։
Հարց տալու համար Հեղինե Բիշարյան, առաջին խոսափող, խնդրեմ։
Ին ձերքի տարկալ բազմաթիվ էլեկտրոնային տարբերակով տպագիշ վարկածներ տեղի ունեցած ռազմական ինստիտուտի Հայկաս Բարսեղյանի սպանության հետ կապված, հարգելի նախարար, շատ կարևոր է, որ ձեզանից անձամբ լսենք, թե իսկապես ինչ է տեղի ունեցել։
Հարցին կպատասխանի պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, խնդրեմ։
Քրեական գործընթացի շրջանակներում պարզվել է, որ միջանձնային հարաբերությունների խախտման արդյունքում է տեղի ունեցել տվյալ դեպքը, եւ դեպքին նախորդել են ուրեմն ոգելիչ խմույցների օգտագործման փաստ մի քանի կուրսանտների կողմից, այնուհետև վիճաբանությունը եղել է նախկինում ուրեմն զինվորական էթիկայի պահպանման հարցերի շուրջը տեղ ունեցած վիճաբանություն տվյալ Վարսեյանի եւ նաեւ այլ կուրսանտի միջև, որի ժամանակ նա նկատողություն էր արել, որ ինքը պետք է պահպանի էթիկայի, էսթետիկայի նորմերը, ասենք, սնունդ ընդունելու ժամանակ։ Վիճաբանության արդյունքում մի քանի անգամ, մի քանի էպիզոդներով ուրեմն գիշերվա պահին տեղ ունեցել ձեզ կրտուկ և այնուհետև այն վերայացվել ավելի խիստ միջոցների ձեռնարկման և սպանության։ Քրեական գործը հարուցված է, ուրեմն մեղադրյալների մի շրջանակ մոտ 4 հոգի ուրեմն ձերբակալված են, բացի դրանից կան անձնավորություններ ստորաբաժանման հրամանատարներ, որոնք որ պետք է վերահսկեին պատշաճ կերպով չեն վերահսկել, որպես պատասխանատու
հարցալու համար Արծիկ Մինասյան, 3-րդ խոսափող։
Խնդիրն ավելի է բարտանում եւ սուր է դառնում, նկատի առնելով ոչ միայն Նայրիտի որպես Հայաստանի տնտեսության քիմիական արդյունաբերության ողնաշարի ապագայի նկատմամբ հստակ պատկերացման բացակայությունը, այլ նաեւ այն, որ աշխատանքային կոլեկտիվը, որը զանգվածային ազատվում է աշխատանքից, այդպես էլ անորոշության մեջ է հայտնվել, թե աշխատավարձերի վճարման հարցերով և թե նաև ապագայում իրենց անելիքների հետ կապված։
Հարցը դա վերագործարկման խնդիրն է։ Համաշխարհային բանկի կողմից, ինչպես գիտեք, կատարվում է տեխնիկական աուդիտ, և տեխնիկական աուդիտի գնահատականները կլինի փետրվար ամսի ընթացքում։ Համաշխարհային բանկի եզրակացություններից հետո նոր կլինի կառավարության որոշումը Նայրիտ գործարանի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։
Բերմյակով և Բերձոր, ահա մամուլի հիմնական թեմաները, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակորած հերթն անդրադառնում է գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ռուսաստանցի իր գործընկերոջն ուղղած դիմումին, որով Կոստանյանը միջնորդում է Պերմյակովի քրեական գործի վարույթը փոխանցել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Թերթը գրում է. «Երևի թե ոչ ոք չի կասկածում, որ Ռուսաստանի պատասխանը կախված է լինելու բացառապես քաղաքական գործոններից կամ, այլ կերպ ասած, Պուտինի որոշումից»։ Մի բան է երևի հստակ, այն, որ Հայաստանից կարծեք թե ոչինչ կախված չէ այդ հարցում, ավելի ճիշտ Հայաստանի իշխանություններից, իսկ ահա Հայաստանի հասարակության դեպքում նույնը չէ։ Պարզապես ողջ հարցն այն է, թե հասարակությունը ներկայումս ինչ է իրենից ներկայացնում։ Այն իմաստով, որ մի բան է հասարակության վերաբերմունքը Ռուսաստանի հնարավոր մերժմանը, մեկ այլ բան է այդ վերաբերմունքի արտահայտման հնարավոր ձևերը, որովհետև վերաբերմունքը հնարավոր է արտահայտել զանգվածային ակցիաներով և հնարավոր է արտահայտել միայն խոհանոցում կամ սոցցանցերում։ Ըստ որում, զանգվածային ակցիայի դեպքում էլ հարց է, թե այս անգամ արդյոք մենակ չի մնա Գյումրիում կրկին, ինչպես հունվարի 14-ին 15-ին։ Ահա սա միայն կարող է Հայաստանը գործոն դարձնել արկա իրավիճակում։ Հակառակ դեպքում դատախազի դիմումը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին ընդամենը թատրոն է, որտեղ բեմադրիչը միանշանակ Մոսկվան է, գրում է ժամանակորդը։ 4-րդ իշխանությունը մեկնաբանում է Բերձորում տեղի ունեցած ԱՄԿ հարույց բռնությունների վերաբերյալ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրությունը։ ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տարածած հաղորդագրության համաձայն ոստիկանությունը հասարակական կարգը պահպանելու համար է մեկնած եղել Բերձոր, որովհետև հավաստի տվյալներ է ունեցել, որ Քաշաթաղի շրջանից հարյուրավոր մարդիկ մտադիր են գնալ այնտեղ և կասեցնել ավտոերթը, գրում է 4-րդն ու շարունակում։ Փաստորեն ոստիկանները գնացել էին Բերձոր, որպեսզի թույլ չտան, որ հարյուրավոր մարդիկ ծեծ են ավտոերթի մասնակիցներին, և պատկերացրեք, ձևը գտել են, իրենք են ծեծել և դրանով իսկ կանխել են հասարակական կարգի խանգարումը, որովհետև եթե մի խումբ քաղաքացիներ ծեծում են մեկ այլ խումբ քաղաքացիների, դա հասարակական կարգի խանգարում է, իսկ երբ ոստիկաններն են ծեծում, դա արդեն ռեյդային ստուգում է, այսինքն պլանային միջոցառում։ Ճիշտ է, ծեծվածների համար առանձնապես տարբերություն չկա, բայց իրավական տեսանկյունից տարբերությունը մեծ է։ Մնում է, որ ԼՂՀ ազգաբնակչությունն իր խորին երախտագիտությունը հայտնի հարազատ ոստիկանությանը, այդ ծանր և տքնաջան աշխատանքն իր փոխարենանելու համար, հեգնում է 4-րդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհն այլ դիտանկյունից է գնահատում Բերձորում կատարվածը։ Ժիրար Սեֆիլյանն ու իր կողմնակիցները, գերազանց իմանալով հետևանքների մասին, այնուամենայնիվ ուղևորվեցին Արցախ, դրանով իսկ փաստորեն սադրեցին Բախումը։ Նրանց ինչին էր դա պետք, չէ՞ որ պարզ էր, ավտոերթը կկանգնեցվեր ճանապարհին, նույնիսկ ուժի գործադրմամբ, և մեքենաներին կստիպեին հետ դառնալ։ Բայց ակտիվիստները գիտակցաբար գնացին Բախման, ում էին նրանք ուզում վարկաբեկել և ինչ նպատակով, ահա հարցերի հարցը, գրում է Հայոց աշխարհթերթը։ Հրապարակը գրում է. «Որքան էլ դժվար է, բայց ստիպված ենք արձանագրել, որ մենք 23 տարում այնպես ենք խճճվել մեր իսկ հյուսած թակարդում, որ հայտնվել ենք անհասկանալի կացության մեջ. Մենք չգիտենք, Արցախը Հայաստան է, թե անկախ պետություն, չգիտենք, թե որտեղ են ավարտվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանները և սկսվում Արցախինը, չգիտենք, թե որտեղ են գործում Հայաստանի օրենքները, որտեղ Ղարաբաղինը. Երկու հայկական պետությունների բյուջեն միասնական է, թե անջատ. Երկու երկրների կարողություններն ինչ հարաբերությունների մեջ են միմյանց հետ, հավասարը հավասարի, թե ինչ որ ենթակայություն այնուամենայնիվ կա. հարցեր է հնչեցնում հրապարակն ու շարունակում. Քաղաքական, իրավական, բարոյական չլուծված խնդիրների, Արցախի անհասկանալի կարգավիճակի եւ երկու հայկական պետությունների անըմբռնելի հարաբերությունների արկայությունն է պատճառը, որ Ղարաբաղի սահմանի մոտ տեղի ունեցած ցավալի միջադեպն այսպիսի արձագանք ունեցավ մեզանում։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը կոնգրեսին է ներկայացրել 2016 թվականի բյուջեի նախագիծը, որում Հայաստանին հատկացվող գումարը նվազեցված է աննախադեպ չափի։ Տարեստարի ԱՄՆ վարչակազմի կողմից Հայաստանին հատկացվող օգնության նվազումը դեռևս միանգամայն տրամաբանական է եւ համահունչ այդ երկրի Հայաստանի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրության հետ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Երևանում է իտալացի անվանի դաշնակահար Անտոնիո Կոնսալեսը։ Նրա համերգը վաղուց էր նախատեսված, սակայն ընտանեկան դժբախտության բերումով չեղյալ էր հայտարարվել։ Եվ ահա վաղը նա կատարելու է Մեծն Ռախմանինովի ստեղծագործությունները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գանե Դանելյանը։
Ավանդաբար հունվարից հետո մեր մայրաքաղաքում աստիճանաբար սկսում է աշուժանալ մշակութային կյանքը։ Դա առավել նկատելի է մեր համերգասրահներում, նաև օպերային թատրոնում իհարկե, որտեղ էլ ահա օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ գլխավոր դիրիժոր Կարեն Դուգարյանի ղեկավարությամբ վաղը հանդես կգա իտալացի հանրահայտ դաշնակահար Անտոնիո Կոնսալեսը։ Ծրագրում Ռախմանինովի դաշնամուրային երկրորդ կոնցերտն է։ Այսօր փորձից հետո Անտոնիո Կոնսալեսի հետ հանդիպման ժամանակ օպերային թատրոնի ռեժիսոր եւ այս համերգի պրոդյուսեր Մարինա Սահակյանն ասում էր, որ նման անվանի դաշնակահարի հյուրախաղերը Հայաստանում մեծ դժվարությամբ են կարողացել կազմակերպել։
Իտալացի հանրաճանաչ դաշնակահար Անտոնիո Կոնսալեսի ճանապարհը Հայաստան շատ երկար է եղել, որովհետև ինքը մեծ ցանկություն ունեցել լինել Երևանում, լինել Հայաստանում։ Նախանցալ տարի ես ֆիլհարմոնիկի հետ կարողացա լուծել այդ հարցը, բայց ցավոք սրտի նշանակված օրը, երկու օր առաջ դրանից, մահացավ իր մայրը։ Եվ նա չկարողացավ գալ Երևան, և այս նույն Ռախմանինով տարոյը կատարեր ֆիլհարմոնիկի հետ։
Մեր երաժշտասերներին իրոք վաղը մեծ հաճույք է սպասում Ռախմանինովի դաշնամուրային երկրորդ կոնցերտը, իսկ ինչու այս անգամ համերգին միայն մեկ ստեղծագործություն է հնչելու, ապա
Ռախմանինը, որովհետև դա Անտոնիո Կոնսալեսի, ինչպես ասեմ, ամենալավագույն, ամենաբարձր որակական աստիճանի հասած բարձր կատարում է, եթե դուք լսեցիք, տեսակ, դա դեռ փորձն եք նա, իհարկե ինքը ունի ֆանտաստիկ սոլո գործեր, դա Շոպեն, Բախ, Լիստ, Շոպեն, Բախ, Լիստ, ես Գրիգ, աստված տա այնպես լինի, որ հետագայում մի քանի պրոյեկտներ լինեն, ավելի մասշտաբային և ավելի մեծ բնույթ կրի այս հանդիպումները մեր ժողովրդի հետ։
Իդեպ, օպերային թատրոնում կանալիք վաղվա համերգից բացի Անտոնիո Կոնսալեսը հաջորդ օրը վարպետության դասեր է անցկացնելու մեր երիտասարդ դաշնակահարների համար, իսկ փետրվարի 7-ին էլ համերգով հանդես կգա Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցում։ Անվանի դաշնակահարն ասում էր, որ շատ կարևոր է համարում երիտասարդ ծերնդի երաժշտական իր գիտելիքների փոխանցումը, ասում էր, որ նույնը անում է նաև Իտալիայում, բացի համերգներից և հյուրախաղերից, նա դասավանդում է կոնսերվատորիայում, շեշտում, որ մեծ հաջողով է աշխատում երիտասարդների հետ, որտեղ նրանք հրաշալի մարդիկ են, ասում էր, հրաշալի սերունդ, ավելին, քան մենք էինք։ Նրանք, ովքեր մեր այս դժվար օրերում դասական երաժշտությանն են նվիրում իրենց կյանքը, իրոք արտասովոր մարդիկ են, համոզված է Անտոնիո Կոնսալեսը։ Ինչ վերաբերում է այս հայաստանյան հյուրախաղերին, դաշնակահարը շեշտում էր, որ շատ էր ցանկանում Հայաստան գալ։
Sono felicissimo intanto di essere in Armenia per la prima volta.
Նաշատ ուրախ է, որովհետև առաջին անգամ գտնվում է Հայաստանում։
Կոն Գոնսալեսը շատ է սիրում Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, բայց հայ այլ կոմպոզիտորների երաժշտը ծավոք ծանոթ չէ։ Հույս ունի այս հետ հնարավորություն գտնել եւ բաց լրացնել։ Այս օրերին աիցելելու է Եղեռնի Զոհերի հուշահամալիր եւ Մայրաթոր Սուրբ Պիճմեատին։ Ծավոք ասում են շատ կարճ ժամանակով եմ եկել եւ այս անգամ չեմ հասցնի ծանոթանալ հայկական հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը։ Առասարակ ասում են հայերն ու իտալացիները, հատկապես հարավային Իտալիայի բնակիչները շատ նման են, իսկ ես ծնունդով հարավային Իտալիայից եմ։ Յանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկան ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։